У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Звушляку добры вечар. Еўрапейскі звяз не гарантуе Беларусі ўдзелу ва ўсходнім партнерстве, заявіла прэсавая сакратарка верховнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіера Саляны. Трэім фігурантам справы 14 пагражае зняволенне. Суд Московскага району Берасця пастанавіў, што нумар 78 незалежнага часопісу Архэза мінулы год экстрэмісткі і падлягае знішчэнню. С пачатку гэтага году цэны на нерухомасць у Менску знізіліся ў сярэднім на 10%. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
З пражскай студыі навінаў вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця выказаў перасцярогу, што фінансавы крызіс ва ўсходняй Еўропе можа змарнаваць 20 гадоў рэформаў гэтага рэгіёну. Банк таксама заявіў, што ён плануе сёлета інвеставаць у краінах былога СССР 7 мільярдаў еўра. Дзейнасць банку ў мінулым годзе прынесла яму страты. Каля траціны расійскіх прадпрыемстваў, што вырабляюць зброю, апынуліся на мяжы банкруцтва. Агенцтва Reuters цытуе Сергея Чэмезава, кіраўніка расійскай тэхналагічнай кампаніі, які заявіў дэпутатам, што прадпрыемствы вайсковага комплексу шукаюць заходніх крэдытаў, таму што стаўкі па айчынных крэдытах занадта высокія. Расійскі экспарт узбраення ў летась дасягнуў рэкордныя адзнакі сумы большай як 8 мільярдаў даляраў. Прадстаўнікі Белага дому заяўляюць, што прэзідэнт Абама гатовы даць загад аб вывадзе амерыканскіх войскаў з Іраку. Працэс вываду можа заняць каля 19 месяцаў з тым, каб асноўны кантынгент пакінуў краіну да жніўня 2010 году. Пасля гэтай даты ў Іраку застануцца тысячы амерыканскіх вайскоўцаў, адказных за падрыхтоўку іракскіх сілаў бяспекі. Паводле дамовы з іракскім урадам, ЗША павінны вывесці ўсе свае войскі з краіны да канца 2011 году. Іран заяўляе, што ён пачаў праводзіць тэставыя выпрабаванні на першай атамнай станцыі ў Бушэры, пабудаванай з дапамогай Расіі. Прадстаўнікі як іранскага, так і расійскага боку праінспектавалі станцыю падчас правядзення пробнай загрузкі паліва, якое імітавала ўзбагачаны уран. Пабудова станцыі, запуск якой доўга адкладаўся, каштавала мільярд даляраў. Улады Узбекістану дазволілі злучаным штатам транзіт авіяцыйных грузаў неваеннага прызначэння ў Афганістан. Пра гэта сёння паведаміў прэзідэнт Іслам Карымаў на прэсавай канферэнцыі з нагоды візіту прэзідэнта Туркменіі Берды Мухамедова.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Еўрапейскі звяз не гарантуе Беларусі ўдзелу ва ўсходнім партнерстве. З такою заявою выступіла прэсавая сакратарка верховнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстына Галях на сустрэчы з журналістамі. Галях таксама зазначыла, што не гарантаванае і запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт 7 траўня ў Празе. Для такого запрашэння, паводле яе словаў, Менску трэба выканаць вялікае хатняе заданне ў галіне палітычных рэформаў і павагі правоў чалавека. Паводле словаў Галях, Еўразвяз мае намер усталяваць з Беларусю дыялог у пытаннях правоў чалавека і прадоўжыць кантакты з беларускай апазіцыяй. Тым часам 14 чалавек, якіх пакаралі ў крымінальнай справе, распачатай пракуратурою і КДБ пасля студзенскіх акцыяў прадпрымальнікаў 2008 году, чакаюць суду над Артёмам Дубскім. 3 сакавіка моладзевага актывіста пачнуць судзіць за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Непаўналетняму Максіму Душуку таксама пагражае зняволенне ад 6 месяцаў да 3 гадоў турмы паводле аналагічнага абвінавачання. Любоў Лунёва.
Максім Дашук да суду павінен знаходзіцца дома. Ён адзіны непаўналетні, каго судзілі ў так званай справе 14. Максімаў бацька памёр у красавіку, і хлопец, каб матэрыяльна забяспечыць сям'ю, дапамагаў сваёй маме. Яна як індывідуальны прадпрымальнік займаецца дастаўкай прадуктаў. Максім Дашук апавёў, што патлумачыў быў сітуацыю участковаму міліцыянту, і той пашоў на сустрач. Усё змянілася, калі прыйшоў новы участковы.
Канецкі. Вот с ним уже договориться было невозможно. Все зависело от него, напишет ли он рапорт. Уголовную инспекцию. Либо не напишет. Словом, прокурора суд будет через 2-3 месяца. Так что ждут тюрьмы фактически. Мама мама волнуется, плачет. Ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Ну она же сама не может, я единственный мужчина в семье, отец в апреле умер.
У міліції Московського району зреагували на рапорт участкового, и 23 лютого хлопца накировали у следчий изолятор. Але на наступный день отпустили под подписку про невыезд. Суд может ужить до Максима артикул 70, згодно с яким хлопца могут накировать отбывать покарание на так званую химию. Артем Дубский находится у Бобруйске в следчем изоляторе. 14 лютого его сняли с тягника на белорусско-украинской мяжи. Подчас отбытия покарания на Артема завели еще одну криминальную справу, обвинувативши хлопца у тем, что он с чужой сим-картки вышел в интернет. Артем съехал в Украину. По воде заочного присуду он мусит заплатить компании Welcome 3,5 миллиона рублей. Татьяна Тишкевич находится у Польщі. Її покарали 2 годами обмежування волі. Дівчину відлічили з університету фізкультури, коли вона відбувала арешт за удел у акції підприємників. Татьяна подовжила навчання в Ростовському університеті фізкультури по програмі Костюся Каліновського. Тепер вона не має можливості повернутися на родину, бо на межі її затримають за порушення режиму відбуття покарання.
Я не хотіла губляти 2 роки. Тепер не можу поїхати до Білорусі, тому що мені так само можуть зняти сягника. Вельми не сумую, мені вельми хочеться побачити своїх сябров, свою сім'ю. Але я цього зараз робити не можу.
Окрім Тетяни Тишкевич, Максима Дашука і Артема Дубського, адміжуванням волі у весну покарали 9 чоловік. Гэта Олександр Баразенко, Олексій Бондар, Павел Виноградов, Андрей Ким, Михась Кривов, Михась Пашкевич, Алесь Стральцов, Михась Субач і Алесь Чернышов. У Владимира Сергеєва і Антона Койпіша покарали штрафами. Говорить Олесь Стральцов.
Умови отбывания покарання стандартные, як у любого осужденного по таких справах. Я не відчуваю на собі ні більше жорсткого, ні ніяких льготних умов. Ну я так розумію, що мені навідують, контролюють так само, як і останніх.
Олександра Борозенку судили опошнім. Хлопець вучився в Ростовському університеті, і він розлічував, що відбуде термін покарання, і у кастричнику поїде вчитися далі.
Йде якесь розбирательство, де я должен проходити наказання. Приговор, виходить, що не вступив в силу, а якби время йде, і з таким положенням дел я можу не успіти к началу следующего учебного года.
3 соковіка почнеться суд над Артемом Дубським у Осіповицькому городському суді. Йому погрожає від 6 місяців до 3 років зняволення.
Троїм фігурантам справи 14 погрожає зняволення. З Мінську Любов Луньова. Сьогодні увечері у Мінськ з 2-денним візитом відправляється уповноважений Міністерства заміжних справ у Німеччини по політиці у галіні правов чоловіка і гуманітарної допомоги Юнтер Наоке. Разом з ним летять і уповноважені у питаннях правов чоловіка з Данії, Фінляндії і Нідерландів. Про гэта повідомляється у пресовому релізі, який розповсюдила амбасада Німеччини у Білорусі. У Мінську заміжні дипломати зустрінуться з білоруськими офіційними особами, а так само з представниками опозиції і громадянської супольності.
У Білорусі за кратами знаходяться 5 чоловік, справи яких правоборонці лічать політично мотивованими. На чим ґрунтується таке міркування? Чим потлумачить такі дії владу? Чи змінилося ставлення європейських політиків до порушення правов чоловіка у Білорусі? Гэтыя ды іншыя питанні абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свабоды кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Пяляскі.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 35. Сьогодні суд Московського району Бірості визначив, що номер 7-8 незалежного часопису «Архепочаток» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню. Як це стосується забвещеної лібералізації і чи помінялася за останній час ситуація в сфері свободи медіа у Білорусі? Олесь Дащинський.
Працес над часопісом був закритим. У номері, який має 1100 сторінок, позовники виявили 4 крамольні, на їх погляд, фрази. Одна з їх з перекладу заходніх політологів, друга з рецензії на фільм «Катинь», третя з дискусії, присвячений вибуху 4 липня у Мінську, і четверта з аналізу минулих виборів. Редактор часопісу Валер Булгаков оповів, що, на думку суду і обласного управління КДБ, це й ось підстави для знищення номеру.
само по себе это некое такое досить грозное попереджение, что не глядя на всех это эрозии лукашенковской системы, некие базовые принципы остаются непохищенными. Но я хочу, это просто выник абсолютной катастрофы белорусской культуры в Брестском регионе. До речи, как бы КГБ с неким чином еще тыкаешь пильку Белпошты, выходит, что державное объединение является, так сказать, пособницей экстремистов. Но я нагадаю, что номер это выше невеликим накладом 200 особников, и львиная доля была распространена през Белпошту.
Нагадаем, супрацовница мытни у Берести полечила, что звездки с часописа Архе могут нанести шкоду национальным интересам Беларуси. 10 особников, знойденных у багажи историка Олеся Пашкевича, забрали на экспертизу. Инициировала судовый процесс управления КДБ в Российской области. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина отзначила.
Сама эта ситуация, ее можно расценивать и как вмешательство КДБ у справы Масмеда, и как ожесточение функции цензуры у дочинения до независимых Масмеда. На жаль, наш мониторинг опошний дзён приносит вельми тревожную информацию. Например, учора наша коллега Татьяна Бубликова отримала попередження за ожесточение профессийной деятельности на користь телекомпании «Белсат». Складывается уражение, что внутри страны существуют силы, деяния яких кированы на блокирование перемовного процесса как внутри страны, так и с Евросоюзом.
Поводле Жанны Литвиной, после вертания в медийную простору газету «Народная воля» и «Наша Нева» ситуация не изменилась. Проблема доступа до расповсюду остается приоритетной для незалежных громадско-политичных выданий. Поводле БАШ 13 газетов альбо цалком блекаваныя, альбо пытання их распаўсюду вырашана часткова. Звароты БАШ да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі засталіся без адказаў, а Белпошта і Белсаюздрук дасылаюць адмовы. У рэдакцыі «Народнай волі» вывучаюць сітуацыю вакол распаўсюду газеты пра шапікі Белсаюздруку ў Менску. Супрацоўніца рэдакцыі Яўгенія Церхава падкрэсліла.
Кіраўнік дзяржавы такую думку выказаў: «Наці, я вярну гэтыя газеты ў шапікі». Сказал, як быццам усе газеты, а меў на увазе толькі дзве швернуліся газеты. Але хто іх будзе купляць, сказаў ён. Я ж за іх прадаваць іх не буду. Ну, а можа, на месцах чыноўнікі узялі пад казырок.
Рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Скурко адзначае складанасці ў рэкламе газеты.
Некаторыя сферы распаўсюджання рэкламы ў нас кантралююцца ідэалагічнымі органамі. Напрыклад, рэклама ў метро. Мы звярталіся ў ідэалагічнае ведомства Менгарвыканкаму, тым, каб нам дазволілі размясціць, ну, просто звычайную інфармацію про тым, што «Наша Ніва», вот ёсць такая газета. Нашу заявку доўго разглядалі, пасля нам паведамілі, што мест ў метро няма рэкламных.
Редактор «Нашай Нівы» Андрей Скурко. Я нагадаю, сёння суд Московскага району Берасці вызначыў, што нумар 7-8 незалежнага часопісу «Архэ Пачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Оксана Астапович з Наваградку. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны крызіс. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Хвілінаў праз 20 у нашым эфіры «Паштовая скрынка 111». 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну накіравалі заявы прэзідэнту ў генеральную і гомельскую абласную пракуратуры Савет бяспекі. Яны патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Мясцовыя жыхары абураныя тым, што забойцы адпушчаныя пад хатні арышт. У калектыўнай скарзе яны звяртаюць увагу на тое, што ў кожнай вёсцы ёсць свае ізвоі, але гэта не азначае, што ўсіх раней судзімых, калі яны і ўчынялі нешта проціпраўнае, трэба забіваць. Тры жыхары Пухавічаў, якія прычыніліся да забойства, былі адпушчаныя следчага ізалятару на падставе асабістага распараджэння Аляксандра Лукашэнкі. Тым часам следства сцвярджае, што раней з просьбою ў вышэйшай інстанцыі на вызваленне трох абвінавачаных падпісваліся ў асноўным іхныя сваякі. Теперь сапраўды поднялася уся вёска. Милиция засведчила, что один из обвинувачаных порушал режим хатняга арышту, был в стане алкогольного опьянения. Выявилось так само, что суудел у забойстве брала мясцовая жыхарка. Яна теперь отбывает покарание обмежеванием воли за наумысное ранение ножом своего сужителя. Жанчына, як и іншые суудельники забойства одновязковца, знаходится теперь под хатним арыштом. С вами Радио Свобода, темы дня. Европейский звяз не гарантует Беларуси уделу во усходнем партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Еврозвязу Хавейра Соляной Кристина Галях. Поводле Галях не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня у Празе. Италия подтримливает открытость Беларуси в отношениях до Еврозвязу, заявил керовник итальянского замежнополитичного ведомства Франко Фратини подчас перемовов у Риме с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым. Суд Московского района Берестя постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулый год экстремистский и подлягая знищению. Каб компенсовать нестачу докторов, все лето будет повеличены набор студентов у медичной ВНУ. Про это заявил сегодня министр аховы здоровья Беларуси Василь Жарко. Ассамблея неурадовых организаций и инициатив у мая отбыться 6-7 соковика у Менску. Организаторы разослали запрошение на больше як 300 адресов. Про это яны поведомили сегодня на прессовой конференции. На ее побывал наш корреспондент Владимир Глот.
Сергей Мацкевич з Центру Супольнасць патлумачыў, чаму наспеў час праводзіць форум неўрадавых арганізацый. Папярэдні адбыўся яшчэ ў 2004 годзе. За гэты час шмат што змянілася.
Вёўся ў дзеянне крымінальнае заканадаўства адказы за дзейнасць адымянцы незарегістраванай арганізацыі. Грамадскія арганізацыі былі пазбаўлены льготаў. Пераслед актывістаў – это наш пастаянны клопат. Але в апошній час быццам бы назіраецца так званая лібералізацыя ў краіне. І гэты час вельмі добры для таго, каб грамадскім арганізацыям сабрацца і паспрабаваць супольна абмеркаваць гэтыя праблемы, паспрабаваць вызначыць сваю супольную пазіцыю.
Менскаму форуму ўжо папярэднічалі рэгіянальныя мерапрыемствы, распавёў Віталь Васільков, прадстаўнік грамадскага цэнтру «Кола» з Магілёва.
Напрыклад, у нашай Магілёўскай вобласці адбыўся нават фэст вялікі, там больш за 100 арганізацый прымала ў ім удзел. Акрамя тэрытарыяльнага прынцыпу такіх падрыхтоўчых мерапрыемстваў, на сённяшні дзень адбыліся і паседжанні тэматычных школьных сталоў. Гэта эколагі, гэта моладзевыя арганізацыі, гэта арганізацыі, якія дапамагаюць іншым. З'явіўся нават такі новы накірунак, як новыя медыя. Гэта яшчэ адзін такі тэмат у дзейнасці НЖО.
Пасля спадар Васильков дакладніў, у праграме Менскага форуму запланаваная сустрэча прадстаўнікоў новых медыяў, людзей, якія займаюцца рознымі інтэрнэт-праектамі ў рэгіёнах. На асамблею запрасілі больш за 50 прадстаўнікоў замежных арганізацыяў, якія доўгі час працавалі з беларускімі калегамі, паведаміў Сергей Мацкевіч.
На сённяшні момант двое з іх ужо не атрымалі візу ў Беларусь. Гэта прадстаўнік Кіеўскага аддзялення Нацыянальна-дэмакратычнага інстытута Дэвід Гамільтан і прадстаўніца фундацыі Баторага з Варшавы Агнешка Камаровска. Мне патэлефанавалі з беларускай амбасадай у Кіеве і сказалі, што от вы запрашаеце на асамблею такога Дэвіда Гамільтана, мы не можам даць візу, таму што ён у спісах неўязных, але калі вы вельмі хочаце, вы можаце звярнуцца ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, можа быць, яны дадуць такі дазвол. Ёсць яшчэ, можа быць, 5 чалавек, якія не атрымалі дагэтуль візы, можа быць, гэты спіс і будзе павялічаны, на жаль.
Сярод запрошаных на асамблею беларускі хельсінскі камітэт, рух за свабоду, праваабарончы цэнтр «Вясна», які зноў падаў дакументы на рэгістрацыю, ды іншыя.
Асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў Беларусі мае адбыцца 6-7 сакавіка ў Менску.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Хвилин про 6-7 у нашем эфире огляд телефонования на свободу. пачатку гэтага году цены на нерухомасць у Менску знізіліся ў сярэднім на 10%. Па некаторых пазіцыях спад яшчэ больш істотны, да 25-30%. Як доўга працягнецца цэнавы абвал на рынку жытла? Ігар Карней.
Яшчэ год таму квадратны метр жылля ў сталіцы каштаваў 2000 даляраў. Аднак ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу кан'юнктура змянілася, і цяпер у базах агенцтваў нерухомасці можна знайсці варыянты, блізкія да сабекошту будаўніцтва. Элітнае жыллё з леташніх 2000 даляраў за метр апусцілася да 1600. Так званыя хрушчоўкі дасягнулі ўзроўню 3-4 гадовай даўніны – 1200 даляраў за метр. Пра тэндэнцыі на рынку нерухомасці распавядае риэлтор Мария Казакова.
Звонят, интересуются, но покупают очень-очень слабо. Только самые дешевые квартиры, хрущевки. В принципе, есть и новостройки. Если хозяевам надо, например, кредит выплачивать, у них выхода нет, продают за то, за что берут. Но на сегодняшний день однокомнатные снизились. Есть квартиры и за 45, и за 42. Двушки то же самое.
Але чаму такая слабая активность покупников на тле беспрецедентного за апошний час снижения коштов? Мария Казакова лишит, что люди чекают еще большего обвалу.
Тут еще понижение. Те, у кого есть деньги, то естественно ждут, кто вынужден свои условия исправить. Они уже ориентируются на нынешние цены и берут тогда. Но многие выжидают. Если посмотреть вот базу агентств недвижимости, там объектов жуткое количество. Большие квартиры. Бывает, рекламируем 2-3 месяца, ни одного звонка не бывает.
Директор агентства «Динас» Владимир Заугородний так само кажа, что пропановы на рынку нерухомости – істотна перавышаюць попыт. Аднак не бярэцца прагназаваць, як доўга будзе доўжыцца такая сітуацыя. Яшчэ пры канцы мінулага году цяжка было прадказаць цяперашні абвал з коштамі.
Не прагназірую никогда падзення, павышэння. Все зависит от различных факторов, которые влияют на ценообразование. Все диктуется ситуацией в стране и в экономике. Ну, на вторичном рынке они действительно имеют место быть, скорее всего, завышенными, исходя из потребительских качеств жилья, которое продавалось. Все диктует экономика, ситуация на рынке, кредитование, поэтому вы сами понимаете. Слишком много факторов, которые влияют на ценообразование даже на вторичном рынке.
Учора Александр Лукашенко пригрозил санкциями компаниям-забудовщикам, якія не хочуць продавать уже побудованное жилье по невыгодных для себе коштах. Як заявіў Лукашэнка, калі цягам першага кварталу жыллё не будзе рэалізаванае, дзяржава яго адбярэ і прадасць тым, хто ім мае патрэбу. Ён абвінаваціў бізнэсоўцаў, што тыя прытаіліся, думаючы, што дзяржава ўкіне грошы пад банкаўскае крэдытаванне, і яны зноў будуць прадаваць кватэры па 2000 даляраў за квадратны метр. Папярэдзіўшы, што такога не будзе, Лукашэнка загадаў да канца кварталу рэалізаваць усё пабудаванае жытло па цане блізкай да сабекошту. Як кажа рыэлтар Марыя Казакова, пасля такіх словаў зацікаўленыя асобы дакладна будуць чакаць сабекоштавай перспектывы.
Да, ждём. І другі ж выжидаюць, лишь у каго деньги, людзі, так они пасля такіх заявлений, конечно, будуць ждаць.
Паводле звестак Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры, у лютым-сакавіку кошт будаўніцтва жылля ў Беларусі знізіцца на 5-7%. Гэтаму паспрыяе зніжэнне цэнаў на паасобныя будаўнічыя матэрыялы – цэмент, друз, жалезабетон і шкло. Як лічаць у ведомстве, цэнавая лібералізацыя прывядзе да зніжэння сабекошту новабудоўляў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Назіральнікі амерыканскай палітычнай сцэны працягваюць рабіць прагнозы, якой будзе замежная палітыка новага прэзідэнта США Барака Абамы. На гэтым тыдні газета International Herald Tribune змясціла артыкул амерыканскага журналіста Пітера Бейкера, у якім аўтар сцвярджае, што адміністрацыя Абамы хутчэй за ўсё не будзе працягваць пашырэнне дэмакратыі ў свеце, якое ягоны папярэднік Джордж Буш зрабіў сваім замежна-палітычным прыярытэтам. Артыкул чытаў мой калега Ян Максімюк, ён цяпер з намі ў студыі.
Паводле Бейкера, цяпер у палітычных верхах у Вашынгтоне ідзе спрэчка паміж ідэалістамі і рэалістамі. Ці трэба Амерыцы пашыраць дэмакратыю ў свеце, а калі так, дык якімі шляхамі? Ідэалісты цвердзяць, што пабудова дэмакратыі павінна заставацца асноўнай амерыканскай каштоўнасцю. Але дадаюць, што такая палітыка мусіць ажыццяўляцца ў меншых маштабах, чым цяпер, і з лепшым разуменнем асаблівасцяў грамадстваў, якім прапануецца дэмакратызацыя. А рэалісты кажуць, што тое, што спрацавала ў Амерыцы, не абавязкова павінна спрацаваць у іншым месцы. Дык вось, паводле Бейкера, адміністрацыя Абамы належыць да рэалістаў у гэтым пытанні. Бейкер кажа так. не адмаўляючы велічнай ці нават грандіознай ідэі Буша наўпрост, Абама, здаецца, схіляецца да больш традыцыйнай амерыканскай палітыкі. Развіваць дачыненні са светам такім, якім ён ёсць, а не такім, якім ён мог бы быць.
Я не ці выказваўся Абама ўжо наконт сваёй замежнай палітыкі.
Адмысловага выступлення на гэтую тэму не было. Абама заняты перш за ўсё эканамічным крызісам. Але аўтар артыкулу звяртае ўвагу, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове Абама крануўся пытання пашырэння дэмакратыі ў свеце адно мімаходзь, зазначыўшы, што тыя палітычныя лідары, якія душаць голас нязгодных, абралі памылковы бок гісторыі. Назіральнікі кажуць, што прасоўванне дэмакратыі ў выкананні Буша для большасці амерыканцаў звязваецца перш за ўсё з вайсковай ангажаванасцю амерыканцаў у Іраку. І Абама пазбягае этой тэмы, каб не выклікаць асацыяцыі з непапулярным Бушам.
Якой будзе замежная палітыка новага прэзідэнта ЗША Барака Абамы? Я дзякую Яну Максімюку. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Гомельскі суд звінаваціў журналістаў Дмітра Кармазіна і Алега Рыжкова ва ўдзеле ў акцыі, прысвечанай дню роднай мовы, і абодвух пакараў штрафамі. Каментар слухача.
За тое, што людзі размаўляюць па-беларуску і хацелі ўскласці кветкі 21 лютага на дзень мовы да помніка асветніка Кірыла Туровскага, ім далі велізарныя штрафы, а Касцюшу Жуковскаму 7 дзён зняволення. А тым часам да любівых жыхароў горада Лечыцы дзякуюць перад мужнасцю гэтых людзей. Свабоду Касцюшу Жуковскаму. Віктор Канцевенка, горад Лечыцы.
Александр Лукашенко заявіў, што да канца кварталу бізнэсоўцы павінны рэалізаваць пабудаванае жытло, альбо яно будзе адабранае і прададзенае. Выказванні слухачоў.
Сама по себе идея может быть и хороша, но не кажется ли вам, что в данном случае остро нуждающимися станут в первую очередь владельцы сразу нескольких квартир?
Это при будовництве метро, это вот квартиры частные, которые власники будовали, это все отбирается. У нас это Александр Егорович, он и прокурор, он судья, он и выконавчая улада.
Еврозвяз, и вы маете на увазе такой вариант. Звольняют с працы, робят неплатежеспособным за квартиру, тогда автоматично отнимают эту квартиру, заселяют те, кому потребны наши квартиры. Может, россиянам, может, этим крутым блатным шерстяным.
Наступное выказывание на тему экономичного кризиса.
Не понять, то кризис у нас есть, то его нема. Выгодно говорить про кризис. Не надо добавлять проценты, что обещали. А чему у России тоже кризис есть? А лишь им добавляют. Объясните, чему такая хлусня?
На пытанне адказвае намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Натуральна, улады хочуць зрабіць, што ў краіне няма ніякіх праблемаў, але тыя праблемы, якія рэальна існуюць, на першую чаргу будуць вырашаць за кошт звычайных грамадзян.
Далей слухачка задае пытанне.
Такие законы. Моя дочка працює на ринку. Сама виховує двоих дітей. На дітей платили 80 тисяч. У этом году ей отмовили. Тому что взнос в пенсионный фонд. И она заплатила не 25 студеня, а 30. Из-за этого она не будет целый год на дітей отримувати гроші. Хотелось бы дедать. Хто приймав такі закони і куди звернутися за допомогою? Мовчите, якщо можете.
Отказывая один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев.
Лукашенко своим указом заставил платить предпринимальников в этот фонд. То, что 5 дзён она не доплатила. Там же есть пеня, Министерство труда и социальной обороны, есть горячая линия. Туда треба телефоновать. Мы можем уключиться так само до помощи. Мой телефон 653-79-85. Женщина-предпринимательница, которая еще деток одна выховывает, это вельми болючее питание.
шановные слухачи. Нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Вітаю, моє дорогі слухачі. Настався великий пост. Молітеся, щоб пан Єзус здарував нам гроші, що віщі на крижо пан свой та неба плакай за грехи. Чоловіче потреба.
Агляд звонков подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе новины, после поштовая скринка 111.
Двадцать тридцять у Менску з випуском новина у студії Алена Тиханович. Спочатку білоруські повідомлення. 207 чалавек загінулі ў Беларусі на вытворчасці на працягу 2008 году. Гэта на 22 чалавекі менш, чым у папярэднім 2007 годзе. Лічбы на сваёй прэсавай канферэнцыі назваў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Валер'ян Кароль. Самы высокі ў краіне ўзровень смяротнага траўматызму застаецца ў Магілёўскай вобласці. У Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава «Абстракт-2009». Яна прысвечаная 90-годзю Віцебскай мастацкай школы, заснаванай Юдалем Пенам і Маркам Шагалам. У экспазіцыі прадстаўленыя творы жывапісу і графікі, аб'екты і інсталяцыі мастакоў пераважна з Віцебшчыны. Адзін з вядучых аператараў мабільнай сувязі Беларусі, кампанія МТС, заявіла пра зніжэнне тарыфаў. А сёння цэны вяртаюцца на ўзровень да павышэння, гэта значыць да 9 лютага. На мінулым тыдні кіраўнік ураду Сергей Сідорскі выказаў прэтэнзіі да аператараў сотавай сувязі. А Міністэрства эканомікі раней накіравала ім ліст, дзе прапанавала перагледзець цэны і вярнуцца да ранейшых тарыфаў. Паводле удакладненых звестак, на аборце самалёта Ан-12, які разбіўся 20 лютага ў Егіпце, грамадзян Беларусі не было. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе МЗС Беларусі. Сабра Маладога фронту Павел Кур'янович падаў заяву ў пракуратуру Савецкага района сталіцы аб збіцці 14 лютага. У часе моладзевай акцыі Павел моцна пацярпеў ад спецназу. Яго збівалі нагамі па галаве і целу, адзін удар патрапіў у вока, былі сколатыя некалькі зубоў. Кур'янович патрабуе даць прававую ацэнку дзеянням супрацоўнікаў міліцыі. Ну а зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. У аэрапорце Амстэрдаму пры захадзе на пасадку пацярпеў аварыю самалёт Боінг 737 турэцкай авіякампаніі. 9 чалавек загінулі, 50 параненыя. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця заявіў, што ён плануе сёлета інвеставаць у краінах былога СССР 7 мільярдаў еўра. Прадстаўнікі Белага дому заяўляюць, што прэзідэнт Абама гатовы даць загад аб вывадзе амерыканскіх войскаў з Іраку. Працэс вываду можа заняць каля 19 месяцаў з тым, каб асноўны кантынгент пакінуў краіну да жніўня 2010 году. Іран паведамляе, што ён пачаў праводзіць тэставыя выпрабаванні на першай атамнай станцыі ў Бушэры, пабудаванай з дапамогай Расіі. Это быў выпуск навінаў, наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны. Сачыце таксама за паведамленнямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 экспертыза свабоды на тэму «Новыя арышты на фоне лібералізацыі». А зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Заглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко.
Апошнім часам у Мінск з візитамі ўсё часцей наведваюцца высокапастаўленыя еўрапейскія чыноўнікі. Апазіцыйных палітыкаў пачалі запрашаць у розныя каляўладныя кансультатыўныя рады, а ўдзельнікаў несанкцыянаваных акцыяў амаль перасталі саджаць у турму паводле крымінальных абвінавачанняў. Пра гэтыя ды іншыя праявы лібералізацыі грамадскага жыцця ў Беларусі значная частка нашай свабодаўскай пошты. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Аксана Астаповіч з Наваградку. Слухачка піша: «Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны эканамічны крызіс. Вось ён і выкручваецца, робіць выгляд, што гатовы ісці на нейкія саступкі. А насамрэч яму патрэбны толькі грошы, каб утрымацца пры ўладзе. Як толькі Захад перастане даваць грошы, тут жа скончыцца ўся так званая лібералізацыя. Апазіцыянераў перастануць запрашаць у прэзідэнцкую адміністрацыю, а вароты турмаў зноў шырока адчыняцца для новых палітвязняў. Няўжо еўрапейскім лідарам так цяжка было працягваць у дачыненні да Беларусі ранейшую палітыку?» Гэта клічыць Аксана Астаповіч з Наваградку. Ранейшая палітыка на працягу многіх гадоў не прыносіла заўважнага плёну, спадарня Астаповіч. Відавочна таму ў еўразвязі і вырашылі апрабаваць новую тактыку. Несправядліва сцвярджаць, што яна зусім не прыносіць ніякага плёну. Беларускія палітыкі вызвалены з турмаў, народную волю і нашу ніву зноў можна набыць у газетных шапіках, змаглі зарэгістравацца некаторыя грамадскія арганізацыі. Вядома, улада вельмі хутка можа згарнуць усё гэта, але і еўразвяз гэтак жа хутка здольны вярнуцца да сваёй ранейшай палітыкі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў адклікнуўся на нядаўнюю гучную гісторыю, якая здарылася ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёна, дзе мясцовыя жыхары учынілі самасуд над падпальшчыкам-рэцыдывістам. Прэзідэнт Лукашэнка асабіста паспрыяў таму, каб мсціўцаў да суду вызвалілі з турмы. Кастусь Сырэль з нагоды гэтага выпадку, пра які падрабязна паведамляла «Свабода», распавядае гісторыю свайго калегі Івана. У яго таксама здарыўся канфлікт з хуліганамі, і таксама справа дайшла да міліцыі. А было так. Івана, мужчыну станоўчага і непітушчага, позна ўвечары спынілі на вуліцы двое нецвярозых маладзёнаў. Запатрабавалі аддаць грошы, якія Іван толькі што атрымаў з банкамата. Што было далей? Цытую ліст. Ваня на выгляд не асілак, хударлявы, росту крыху вышэй за сярэдні, але не баязлівец. Праз дзве секунды адзін з гора рабаўнікоў ляжаў на тратуары. Другі не стаў чакаць развіцця падзеяў і даў лататы. Іван плюнуў, павярнуўся і пашабаваў дамоў. Трэба было збірацца на ранішні аўтобус. Але легчы спаць не давялося, бо ў дзверы пастукалі. Гэта былі міліцыянты. Яны забралі Івана ў аддзел, дзе склалі на яго пратакол за хуліганства, збіццё маладога чалавека. Быў і сведка, які пацвердзіў гэты факт. Вы здагадваецеся, хто. Іванавы апраўданні не дапамаглі. Міліцыянты парэкамендавалі наступным разам, калі такое здарыцца, грошы аддаць рабаўнікам і звярнуцца ў міліцыю. Такі выпадак у нас ва Ушачах не адзінкавы. Калі Робін Гудам пашчасціць з кліентам, то акрамя маральных пакут ім нічога не пагражае. А калі атрымаюць па барадзе, то звяртаюцца ў аддзел міліцыі. Міліцыянты затрымліваюць псеўдабандыта і хулігана і даюць штраф. Іван таксама заплаціў штраф, дзве базавыя велічыні. Гэта яму яшчэ пашчасціла, маладафронтаўцам даюць у 10 разоў болей. А наш Ваня хоць маральнае задавальненне атрымаў за 70 тысяч. Дарэчы, адбылося гэта на адной з цэнтральных вуліц нашага мястэчка, метраў за 300-400 ад цэнтральнага скрыжавання, недалёка ад міліцыі. Падобныя гісторыі я магу згадаць не адзін дзясятак. На вуліцах нашых гарадоў гаспадараць крымінальнікі і алкашы. Абароны ад іх з боку міліцыі ніякай. Я ніколькі не апраўдваю тых людзей, што забілі вясковага падпальшчыка. Яны павінны адказаць перад судом і ў адпаведнасці з законам. Але няхай наша ўлада і той самы суд адкажуць, што нам усім рабіць, калі міліцыя бяздзейнічае? Як бараніцца ад гэтай навалы? Напісаў сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэтак жа разважаюць тысячы і тысячы людзей, якія штодня сутыкаюцца з падобнымі выпадкамі, з гвалтам, прыніжэннямі, пагрозамі, на якія бескарысна скардзяцца ў міліцыю, бо шматкрозь праверана сабе даражэй. Таму не дзіўна, што рашэнне Аляксандра Лукашэнкі, які заступіўся за пухавіцкіх мужчын, што учынілі самасуд, выклікала пераважна станоўчы розгалас у грамадстве. Хоць насамрэч высновы з гэтай сітуацыі ўлада павінна была б зрабіць не толькі гэтыя. Бо што ў рэальнасці адбылося? Крымінальнік-рэцыдывіст гадамі трымае ў страху ўсю вёску, а людзі не могуць знайсці на яго ўправу. Любая заява ў міліцыю сканчалася для таго, хто паставіў пад ёй свой подпіс, новымі пабоямі, новымі прыніжэннямі і пагрозамі. Дзе ў такім разе ўсе гэтыя гады быў участковы, чым займаўся раздзел міліцыі, куды глядзелі старшыня сельсавета і ўся мясцовая вертыкаль улады. На затрыманне студэнта, які расклейвае ўлёткі, яны ў любы час сутак гатовы падняць па трывозе ледзь не батальён АМОНу, а рэцыдывіста-крымінальніка, які прыстаўляе нож да горла пенсіянеркі, адпускаюць да хаты пасля прафілактычнай гутаркі.
У эфіры «Свабоды» перадача «Паштовая скрынка 111». Допісы на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Алесь Яцкевіч з Віцебску спрабуе адказаць на пытанне, чаму ў грамадстве спакваля знікае традыцыя народнай песні і танца, самадзейнай творчасці. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша. Недзе ў сярэдзіне 50-х гадоў часта можна было назіраць наступнае. Сенакос. Выходзяць мужчыны з хлопцамі касіць, жанкі і дзяўчаты разбіваюць пракосы. Песні гучаць цэлы дзень, ад ранку да вечара. І народныя, і тыя, што па радыё альбо на вечарынах. У 60-е моладзь вельмі ахвотна ішла ў масавыя калектывы мастацкай самадзейнасці. Чаму? Я лічу, узровень магчымасцяў супадаў з узроўнем патрэбы. Успамінаю леташнія дажынкі. Канечне, размах вялікі, многа грошай сыпалася. Канечне, шмат артыстаў рознага гатунку, але людзей, якія б самі святкавалі, якія б спявалі і танцавалі без прымусу, не бачыў. Дзе-нідзе прыпыняцца некалькі чалавек, але галоўным чынам толькі п'юць і ядуць. На мой погляд, сёння тыя народы, якія захавалі свой твар, не выпадкова імкнуцца ў Еўропу, бо там такім усім ёсць месца. А мы навучыліся толькі піць і закусваць, да яшчэ паліць, асабліва моладзь. Ніякая міліцыя, ніякі КДБ нічога не вырашыць, калі адраджэння культуры, песні, мовы не стане дзяржаўнай палітыкай на самым высокім узроўні. Ці ж стала б горш, калі б чалавек меў патрэбу не толькі выпіць і закусіць, але і патанчыць, і паспяваць, і стварыць штосьці цудоўнае, няхай хоць бы дзеля сябе, вакол сябе, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Яцкевіч з Віцебску. Цяжка параўноўваць сённяшнюю беларускую вёску з той, што была ў сярэдзіне 50-х гадоў. Няма там не толькі песні і танца, няма дзяцей, няма моладзі. А значыць, і будучыні ў большасці колішніх вёсак таксама няма. Але пры ўсёй слушнасці вашых, Спадар-Яцкевіч, назіранняў і высноў, абагульняць усё ж не варта. Нараканні людзей сталага веку на моладзь – звыклая з'ява ў любую эпоху. Думаю, гэтак жа ўшчувалі хлопцаў і дзяўчат, седзячы на прызбах, бабулькі і ў тыя 50-е гады, якія вы цяпер ідэалізуеце. Тое ж і сёння моладзь розная. Адны жлуксяць піва ў пад'ездах, а другія наладжваюць фэсты самадзейнай песні альбо адраджаюць старадаўнія народныя абрады і звычаі. Наш слухач Владзімір Рачок з Менску ў сваім лісце на «Свабоду» робіць некалькі заўваг адносна сённяшняй беларускай апазіцыі. Ён у прыватнасці піша: «Лічу, што сапраўднай дзейснай апазіцыі ў нас няма. Дзеля таго, каб яна была, патрэбна пэўная пазіцыя, ясная і дакладная праграма. А якраз гэтага і няма. Так што нашых апазіцыянераў я б называў вальнадумцамі. Гэтак лепш гучыць. А самым удалым варыянтам для выхаду з крызісу лічу прапанову маладога палітыка Севярынца, які вылучыў такі лозунг: грамадству не патрэбны куміры, з намі Бог». Гэтак лічыць вынаходнік з Менску Владзімір Рачок. На гэту тэму Спадар Рачок ёсць і іншыя трапныя выслоўі, напрыклад, такое народнае: «На Бога спадзявайся, але і сам старайся». І яшчэ адзін кароткі ліст. Яго аўтар Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага раёну разважае пра тое, як у грамадстве пераацэньваецца роля некаторых гістарычных асобаў. Слухач піша: «Па расійскіх тэлеканалах выслаўляюць Леніна, Сталіна, Суворава ды іншых. Забылі хіба толькі Мураўёва-Вешальніка. Чаму так адбываецца? Бо вядзецца новае адурманьванне народа, толькі цяпер ужо пад шыльдай адзінай Расіі. А сутнасць усё тая ж, імперская, шавіністычная, як і ў сталіністаў. Недавно гартаў старый часопіс «Новое слово» за 1912 год. Натрапіў на наступны афарызм Генрика Ібсена. «Самы небяспечны вораг для ісціны і для свабоды – гэта згуртаваная большасць». Вось пра што мы павінны сёння памятаць і асабліва моладзь. Напісаў Владзімир Гриневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага району. Дзякуй, спадар Гриневіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вашы лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Нагадаю, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон. Круглыя суткі ў Менску ўключаны аўтаадказнік 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Праз пару хвілін экспертыза свабоды на тэму лібералізацыі і арышта ў Беларусі. Ну а зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Европейский звяз не гарантует Беларуси удзелу во Усходнім партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу Хавіера Саляны Кристина Галях. Поводле Галях не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня у Празе. Суд Московского района Берасте постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архепочаток» за минулый год экстремистский и подлягает знищению. Процесс над часописом был закрытый. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазрываўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Каб кампенсаваць нястачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко.
Утопія Беларусь. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятро Васючэнка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайце 26 лютага ў чацвер, а зараз экспертыза свабоды. У Беларусі за кратамі знаходзяцца некалькі чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне, чым патлумачыць такія дзеянні ўладаў? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Ужо два тыдні заходзяцца за кратамі ваўкавыскія прадпрымальнікі Аўтуховіч, Лявонаў, Асіпенка, якім высунуты даволі сумніўныя абвінавачванні ў псаванні маёмасці. Таксама арыштаваны два фігуранты справы 14, Дубскі і Дашук. Справы 14, якую прызналі палітычнай мінулым годам. Ці можна лічыць гэтых людзей палітычнымі зняволенымі? Спадарня Грязнова, як вы лічыце?
Гэты людзі не выпадкова пастрадалі. За гэтымі справамі стаіць палітыка. Яны насамрэч з'яўляюцца палітзняволенымі. Сёння ўжо ніхто не сумніваецца, я маю на ўвазе грамадскую супольнасць Беларусі, што гэта палітычныя справы, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітзняволенымі. Таму мае меркаванне такое адназначнае.
Спадар Бяляцкі, а вы як лічыце, ці ёсць сёння ў Беларусі палітычныя зняволеныя?
На жаль, так. Треба значить, що сам період відсутності політичних зняволених у нас, на жаль, тягнувся вельми недовго, і він йшов з такими переривами. Я нагадаю, що 16 жнівня був випущений Олександр Казулін, ось опошній політичний зняволений, але не в забаві, у Кастришнику вже у тюрмі опинувся Олександр Борозенко, це один менавіто фігурант з цієї справи 14. На початку снежня він був осуджений і випущений під хатній арешт, так це ми називаємо. Поміж собою. І, на жаль, літерально на опошнім тижні ми займели знову ж двох фігурантів справи 14, які опинулися у зняволенні. Це ось Артем Думський і Дашук. І тут немає ніякого сумнення, що вони з'являються політичними зняволеними, бо, я нагадаю, коротко їхню справу, вони удільнішили у масової акції протесту. Не було ніяких доказів на суді, що вони вживали гвалт під час цієї акції. Це була мирна акція. Тим не менше, вони були осуджені по кримінальному артикулі і за порушення, як бицем би, ось це режиму утримання, вони зараз опинулися у тюрмі. І ми б ще казали про це з самого початку, після судов над гетей 14-ка, які отримали, здавалося б, такий льготний режим, не сиділи у колонії, не пішли на хімію, а відбивали місце покарання по місцю жихарства. Але тим не менш, як ми бачимо, що навіть така міра в дочиненні ось до громадських активістів часом оборочується конкретним зняволенням. І зараз їм погрожає обом від 6 місяців в'язниці до 3 років, і там немає ніяких інших альтернатив. І тому мені подається, що це чергова ось перевірка білоруських влад, наскільки вони справді готові йти по шляху демократизації, і наскільки вони справді готові заховати цю простору ось у Білорусі, вільну від політичних зняволених.
Господар Білявський, ось яка процедура існує серед правоохоронних організацій признання того чи іншого чоловіка політзняволеним?
Ну, на собою справі сказав би, що це адвольна така процедура, немає ніяких строгих правил, і, безумовно, ми глядимо на те, які обставини були зняволення чоловіка, за що його посадили, яким чином він опинився в тюрмі, чому він був репресований. І випрацьовується консенсус поміж правоохоронними організаціями, правооборонцями, політичними організаціями, неурядовими організаціями. І ми даємо цю інформацію міжнародним правооборонним організаціям. Вони так само розглядають ці матеріали і так само часом долучаються до нас, часом не долучаються до нас, але це буває по-різному. І що дотичиться от цієї справи 14, то тут виказувалася однозначно Міжнародна федерація правового чоловіка, це міжнародна організація. І міжнародні європейські структури, такі як Європейський Союз, Рада Європи, ОБСЄ, і вони признавали і признають їх як політичне зняволення, тому що дотичиться господаря Дубського і Дашука, тут немає ніяких сумнінь.
Тепер білоруські влади об'явили політику лібералізації, діалогу з Європою. І на цьому фоні з'явлення таких людей, яких можна лічити політзняволеними, жорсткий розгон вуличних акцій 14 і 16 лютого суперечать той логіці лібералізації, яка об'явлена. Що це означає? Чи це неякая нова тенденція? Чи це конкуренція в владних структурах відбувається? Ці гэта нормальная логіка режима. Паралельно гэтыя два працэсы ідуць, і яны абодва ідуць з цэнтра, і абодва мають некую сваю логіку. Спадарня Грознов, як бы вы патлумачылі гэтую сітуацыю?
На перший погляд, звісно, це суперечливо, але ж треба супокоїти емоції і поглядіть, яка є наша влада, що там тільки від одного чоловіка залежить, і що цей чоловік помінявся так на другий день, і сьогодні от проснувся, вже другим став. Ні, це той же чоловік. А може, є тут і ще один такий чинник, то, що тут відбувається, іде під впливом нашої сусідки великої. І якраз напередодні цих важних візитів і перш-наперш саланы, отбываются тут такі штуки в скалі, тут народ избиваються і садяться у турму, являються політзняволені. Боже, комусь гэта вельмі выгодна. Хтось хоче зарвати гэты процес лібералізації, процес зближення з Європою.
Господар Білявський, а ви чим тлумачите тую репресивную політику, яка протягується у Білорусі, не глядячи на об'явлення політики лібералізації?
Сапраўды, мы однозначно зауважаем, что в апошнія месяцы ситуация с правами человека в Беларуси стала горшей, скажем, чем она была наприканці 2008 года, коли было певное такое холодное перамир'е, скажем так. И не было особливо неких драматичных актов репрессий, якими вот означався уже студзень-лютий 2009 года. Але характеризуючи діяння белорусских владов в эти апошнія месяцы, я сказал бы, что основными прикметами их з'являється гэта непослядовность, это недовер до своих партнеров, с якими они ведут перемовы. И это цудовно комментует Александр Лукашенко, який, звичайно, является архитектором отношений Беларуси с Европейским Союзом и США, найперш. Я нагадаю, снежню он сказал, что я не что думаю, что я заглотну этот крючок и зараз буду скакать, как заяц. Мы будем вести себя угодно. Это есть характеристика разумения процесса перемовов с боку Лукашенко. Так само он сказал, не один раз кардился в опошние месяцы, что яны добиваются змены влады, яны все ведут до того, до змены основ, на яких побудована наша влада. Бачно, что есть великий недовер до гэтых пропановов и программ, якія пропановуются евразвязом. И, сыходзячы из гэтага, мне падаецца, и наступают вот такие хвали охолоджання и хвали вертання до минулых, не так давних, я сказал, але уже минулых, сродков размов, подавлення вось активности политичных оппонентов, то, что мы бачым у апошнія месяцы.
Ось Спадар Бялявскі адзначыў, што гэтае пытанне пра рэпрэсіі можна разглядаць у кантэксце тых перамоваў, таго дыялогу, які адбываецца зараз паміж афіцыйным Мінскам і еўрапейскім звязам. Мінулым тыднем у Мінск прыязджалі некалькі дэлегацыяў, асабліва важнай падзеяй быў візіт генсека Савета Еўропы Спадара Саляны. І ўсё гэта адбываецца на фоне тых працэсаў, якія праваабаронцы адзначаюць як узмацненне рэпрэсій. Цікавая апошняя заява міністра замежных справ Чэхіі, краіны, якая зараз старшынюе у Еўрапейскім звязі. Ён сказаў, што калі Беларусь прызнае паўднёвую Асетію і Абхазію, то распаўсюджанне праграмы «Усходнее партнёрства на Беларусь» будзе пад пытанням. І вось тут узнікае такое цікавае пытанне. Чаму не з'яўленне палітзняволеных ставіць пад пытанне ўдзел Беларусі ў праграме «Усходнее партнёрства», а менавіта такая геапалітычная праблема, як незалежнасць гэтых каўказскіх самаабвешчаных рэспублік?
Летошний военный конфликт с Грузией так спужал Европу, что она, конечно, зараз сходит с вельми таких першесных, базисных основ. Она меркует и думает о том, как не допустить, не обновить некие тут питания у таким керунку. Я думаю, что это правильно, что Европа накировала свой интерес в этом накерунке, и она зараз все больше и больше глядеть пильно за Белоруссию. И, конечно, питание с правами человека, яны отходят уже на другостный план. Это реал-политик, это прагматичные подходы, правильные подходы, и тому треба тут больше быть рациональными, меньше эмоциональными, и тогда это будет мать больше пленок. Та политика, якая была от Европы, политика изоляции, она ничего не дала. И она только оттягнула Беларусь, и 15 годов мы, по сути, стратили.
Спадар Бялявскі, вы як мяркуеце, ці з'явілася новае стаўленне еўрапейскага звязу да праблемаў дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі апошнім часам?
Мне падаецца, дзякуй Богу, не. Все ж такі стандарты праваабарончыя, стандарты дэмакратычныя ў адносінах да Беларусі, яны з'яўляюцца агульнаеўрапейскімі. Вось вельмі важна, што мы не маем тут некі двайны стандарт, што часам адбываецца ў адносінах з іншымі краінамі, у прыватнасці з Азербайджанам. Вось, хаця трэба сказаць, што ў апошнія гады там і значна пасунуліся працэсы дэмакратызацыі пасля таго, як Азербайджан ступіў у Раду Еўропы. Але тым не менш, што тычыцца Беларусі, мне падаецца, што наяўнасць палітычных зняволеных пытанне рэгістрацыі неўрадавых арганізацый. Нагадаю, што напрыканцы гэтага тыдня, на пачатку наступнага, будзе вырашацца пытанне рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша Весна», заснавальнікамі якімі з'яўляюцца актывісты праваабарончага цэнтру «Весна». І вось гэтыя пытанні, яны з'яўляюцца лакмусавай паперкай адносінаў еўрапейскага звязу да Беларусі. І я не ведаю, ці разумеюць да канца сур'ёзнасць гэтага пытання беларускія ўлады, але мне бачыцца, што шансаў для в уваходжання Беларусь у некія міжнародныя праграмы типа праграмы еўрапейскага партнёрства, якая з'яўляецца сапраўды шансам для ўсіх 5 краінаў, каму яна прапанавана. Гэты шанс становіцца для Беларусі ўсё меншым і меншым, і я не выключаю, што тыя санкцыі, якія былі ўведзены супраць беларускіх чыноўнікаў і прыпыненыя ў кастрычніку мінулага года, у красавіку яны зноў пачнуць працаваць пры такіх паводзінах беларускіх уладаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам кіраўніцы зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людмілы Грозновай і віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. Ну а зараз раскажам пра яшчэ адну заўтрашнюю перадачу.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімваляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!